بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita dicurahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Beragam-ragam nikmat dititipkan oleh Allah Tabaraka wa taala bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat memahami, mengetahui dan mengilmui jika nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut hanya sebagai penopang, sebagai pembantu dan penolong serta pelancar tugas besar kita di dalam hidup, yaitu mengabdi, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, di saat Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memiliki 100 rahmat. Satu dari 100 rahmat itu diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala ke muka bumi. Dengan satu rahmat ini, manusia bisa hidup. Antara seorang bapak dan ibu punya kasih sayang kepada anaknya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan binatang yang tidak berakal menyayangi anaknya sendiri. Satu rahmat diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala ke muka bumi. Demikian yang kita saksikan betapa luasnya. Maka 99 rahmat dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala bagi orang yang beriman kelak di dalam surganya. Dengan ilmu yang kita miliki, tentunya kita tidak akan pernah tergoda dan terayu dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke muka bumi ini, lalu melupakan 99 rahmat yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surga. Semoga ketaatan kita dan memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala di pagi hari ini merupakan salah satu kesiapan kita dan juga upaya kita untuk memperoleh dan ingin mendapatkan 99 rahmat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima pula apa yang kita lakukan sebagai sebuah catatan amal soleh dalam timbangan hidup kita di dunia yang akan dibayar segera oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjadi tabungan untuk akhirat kita. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menebar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepadanya semata, kepada Allah Jalla wa Ala, menjadikan kita umatnya yang terbaik di masa kita sekarang ini. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimin yang saya hormati, setelah mengucapkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan, yang telah membukakan waktu untuk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling berpesan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa pesan-pesan itu akan berguna bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada kata dan kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan kepada semua pengurus Masjid Nurul Iman kecuali jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengajak segenap saudaraku untuk mengkaji sebuah ayat di dalam surat An-Nahl. Allah Jalla wa Ala mengatakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, kata Allah Jalla wa Ala. Semua rasul yang diutus kepada setiap umat memiliki tugas yang sama, yaitu anibudullaha, agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut taghut, agar kalian menjauhi segala macam bentuk taghut. InsyaAllah kita akan jelaskan siapa yang dimaksud dengan taghut. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengingatkan akan luasnya kasih sayang terhadap hamba-hambanya, tidak membiarkan satu umat berlalu kecuali telah terpilih dan dipilih dari golongan orang yang terbaik di tengah-tengah mereka menjadi utusan Allah Jalla wa'ala. Dari setiap umat, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, Nabi Ismail dan seterusnya, sampai kemudian ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih menjadi utusan Allah Jalla wa Ala di tengah umat adalah yang terbaik dan di tengah-tengah mereka. Dari para rasul yang diutus oleh Allah Jalla fi Ula, rasul yang terbaik secara keseluruhan, bahkan manusia yang terbaik di muka bumi ini yang dipilih dan diutus oleh Allah Jalla wa Ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau adalah imamnya para nabi. Beliau adalah imamnya para rasul. Beliau adalah imamnya kaum mukminin, mukminat. Imamnya al-muttaqin. Imamnya al-muhsinin dan muhsinat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi umatnya adalah umat yang terbaik sepanjang masa. Tidak ada umat yang terbaik setelah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah letaknya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dijadikan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan umat ini bahwa mereka adalah umat yang terakhir. Namun mereka adalah umat yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, surga tidak akan dibuka. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat siapapun tidak boleh memasukinya kecuali harus didahului oleh umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berkata tugas besar para nabi dan rasul dalam setiap masa agar kita mengetahui bahwa menyambut ajakan dan seruan para nabi dan terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam kebaikan yang besar, kita berada dalam kemuliaan yang agung, kita berada pada derajat yang tinggi, kita berada pada yang terbaik umatnya manusia, umatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam di masa kita. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan tugas yang sama, tugas yang satu, dan agama serta keyakinan yang sama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah mengimani, memberikan ibadah itu hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata, dan mengingkari, menentang, menjauhi segala ragam taghut. Kalau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, telah kita ketahui bentuknya bagaimana. Sekarang siapa yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini? Seorang sahabat yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini adalah asy-syaitanu, setan. Setan. Yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adalah syayatin, yaitu setan-setan. Jabir, seorang sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini adalah al-kuhanu, para dukun-dukun, alladhi tanzilu alaihimu syayatin, para dukun yang bekerja sama dengan setan-setan. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, At-Taghut yang dimaksud adalah para dukun-dukun yang bekerja sama dengan para setan-setan. Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini adalah kata beliau Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ubida, siapapun yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah taghut. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, tugas para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan hak-hak Allah Jalla wa Ala di dalam hidup ini dan menyingkirkan, memberantas segala macam bentuk pengabdian dan ketaatan atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebutkan oleh sahabat dan para ulama tersebut, mereka berbicara tentang individu dari taghut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan definisi taghut agar kita benar-benar mengetahui dan bisa membersihkan diri, terus berupaya untuk menjauhi larangan yang paling besar dari Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, segala sikap yang keluar batas, keluar dari batasannya, baik dalam ma'bud peribadatan atau keluar batas dalam ketaatan dan keluar batas dalam diikut. Bagaimana kira-kira gambaran orang yang keluar batas? Manusia setinggi apapun derajatnya, walaupun dia adalah levelnya para nabi dan rasul, maka kita tidak boleh menjadikan para nabi dan rasul itu sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita samakan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh kita setarakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contohnya? Contoh, kalau ada seseorang yang menganggap ada manusia yang mengerti perkara gaib, ada manusia yang mengetahui tentang perkara gaib, maka ini adalah perbuatan menyamakan Allah Jalla wa'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mengerti persoalan gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contohnya? Persoalan nasib. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi dan dikerjakan pada esok harinya. Yang mengerti hanya Allah Jalla wa'ala. Apa yang akan terjadi di dalam hidup ini? Maka jikalau kita meyakini atau menganggap ada orang yang mengerti persoalan nasib di dalam hidup, mengerti tentang apa yang akan terjadi, mengerti tentang perjalanan hidup kita yang akan datang, di saat seseorang mengakui ada orang yang mengerti hal itu, maka ini adalah perbuatan menyamakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Ini adalah perbuatan kejahatan yang besar di dalam agama. Kejelekan yang paling terbesar di dalam urusan agama. Ini salah satu contoh. Tidak boleh kita menitipkan pengetahuan ilmu gaib kepada siapapun dari manusia ini. Karena itu adalah ranah ilmunya Allah Azza wa Jalla. Inna Allah indahu ilmul ghaib. Sesungguhnya dia Allah Jalla wa Ala di sisinya ilmu ghaib, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tauhid itu macamnya sangat banyak. Tauhid itu rupanya dan bentuknya sangat banyak. Dan kepala-kepala tauhid itu ada 5, kata beliau. Tokoh-tokoh tauhid itu ada 5. Yang pertama beliau menyebutkan pimpinan tagut itu adalah iblis laknatullah alaih. Pimpinan tagut itu adalah iblis laknatullah alaih. Ini adalah rukus pimpinan yang paling teratas dan paling tertinggi dari tagut itu adalah iblis laknatullah alaih. Kedua, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa man 'ubida wa huwa radid. Siapa saja yang disembah selain Allah Azza wa Jalla dan dia ridha untuk disembah, dia menerima untuk disembah, maka dia adalah tawud. Tentu kalimat ridha untuk disembah ini mengeluarkan para malaikat yang disembah selain Allah, para nabi yang disembah selain Allah, para wali-wali yang disembah selain Allah, karena mereka tidak akan pernah meridhai perbuatan itu, segenap saudaraku kaum muslimin. Tokoh dan pimpinan tagut yang ketiga adalah man da'an nas ila ibadati nafsihi. Tagut itu adalah orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya sendiri, apapun bentuknya. Maka di saat dia tampil mengajak orang-orang untuk mengagungkan mulia, mengagungkan dirinya di luar batas, mentaati dirinya keluar dari batas, mengikuti dirinya keluar dari batasan yang diperbolehkan di dalam syariat, maka orang ini disebut dengan tawud. Bagaimana contohnya? Ibnu Abi Hatim datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu turunlah ayat di saat itu. Dia belum masuk ke dalam Islam. Hatim bertemu bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Allah jalla wa ala menurunkan ayat ittakhadhu ruhbanahum ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ayat turun kepada Hatib, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang langsung dibacakan kepada Hatib. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Hatim mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasul, kami, mereka tidak menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat itu menjelaskan, bukankah para ulama mereka, para pendeta-pendeta itu menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla mereka ikuti? Bukankah para ulama dan para pendeta-pendeta itu telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah mereka ikuti, dan telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah mereka ikuti? Hatim menjawab, bala, benar ya Rasulullah, benar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah bentuk menjadikan mereka sebagai Tuhan, menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin, siapapun yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya sendiri, maka dia adalah taghut, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Pimpinan taghut yang keempat, kata beliau, manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat adalah siapa saja yang mengaku mengetahui perkara ghaib. Mengetahui perkara ghaib. Sungguh di masa sekarang ini, dengan kemajuan media sosial dimanfaatkan untuk menebar kedustaan dan kebohongan, mengundi nasib orang lain, memberitahukan tentang nasib orang lain, cukup dengan mengirim tanggal kelahiran, tahun kelahiran, bulannya, lalu kemudian keluar ramalan. Kalau dia orang beruntung, akan menjadi orang kaya. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang menyetarakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mempercayainya, mengakui dia mengerti persoalan gaib di dalam hidup, mengerti apa yang akan terjadi di keesokan hari atau di masa-masa yang akan datang. Ini adalah termasuk dari perbuatan taghut. Siapapun yang bertanya dari kaum muslimin, siapapun yang bertanya dari kaum muslimin lalu membenarkannya, maka dia dimasukkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Tidak akan diterima solatnya 40 malam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, maka dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah kufur, melakukan kekafiran kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir dari kepala dan pentolan taghut itu adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa saja yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dia adalah taghut. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, kita sering mendengar kata-kata taghut. Bahkan termasuk salah satu dari penanaman sikap radikal di dalam agama ini. Pemikiran-pemikiran radikal untuk mengkafirkan pemimpinnya, menghalalkan darah pemimpinnya, lalu setelah itu mengkafirkan aparatur negara yang melindungi perjalanan dari kepemerintahan tersebut, mengkafirkan TNI, mengkafirkan Polri, di saat salah dan keliru memahami yang terakhir. Taghut adalah siapapun yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji penjabarannya agar kita tidak terjebak dalam sikap radikalisme. Kita tidak terjebak dalam mengkafirkan saudara kita semuslim. Berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala akan menjadi kafir seseorang, akan keluar dari agamanya di saat dia meyakini bahwa undang-undang selain Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik daripada undang-undang Allah Jalla wa'ala. Siapapun yang meyakini bahwa aturan undang-undang buatan manusia itu lebih baik daripada undang-undang Allah Azza wa Jalla, dia yakini hal itu, maka keyakinan inilah yang menyebabkan dia keluar dari agama. Kedua, kalau dia meyakini bahwa undang-undang buatan manusia itu lebih pas untuk diterapkan di masa modern, di masa kini, di masa yang telah lewat, di masa yang akan datang, dia menganggap lebih pantas, lebih patut, lebih baik untuk diterapkan dalam kehidupan manusia, maka dengan keyakinan ini, seorang tersebut menjadi kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia meyakini, tidak meyakini bahwa hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, namun terbawa oleh emosi, terbawa oleh kemauan hawa nafsu untuk kemudian menerapkan hukum selain Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak akan dikatakan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, maka memvonis saudara itu kafir adalah perbuatan yang sangat besar. Bukan ringan, konsekuensinya sangat besar di dalam hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang mengatakan kepada saudaranya kafir, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia benar, dan kemungkinan yang kedua dia tersalah, dan tuduhan kekafiran itu akan kembali kepada sang penuduh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin, di saat kita benar-benar belajar agama Allah Azza wa Jalla, disinilah akan kita bisa membenahi dan meluruskan keyakinan kita di dalam hidup. Di saat kita telah meluruskan keyakinan di dalam hidup dengan bimbingan ilmu agama, semua gerak-gerik hidup, pikiran-pikiran, niatan-niatan, kemauan-kemauan, akan lurus pula segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu tidak boleh kita memiliki sifat zuhud, merasa cukup dengan pengetahuan yang kita miliki, lalu kita tidak mau kembali belajar agama Allah Azza wa Jalla. Zuhud merasa cukup dengan pengetahuan yang kita miliki, lalu kita tidak mau membuka diri untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kesempatan yang singkat ini, duduk bersama saudaraku kaum muslimin, saling berpesan, mengingatkan persoalan akidah dan keyakinan kita, semoga apa yang kita lakukan dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai jembatan untuk kita melakukan perbaikan di dalam hidup sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, sekali lagi bahwa tugas para nabi itu adalah sangat besar. Siapapun yang menyambutnya dan masuk ke dalamnya, maka dia adalah orang-orang besar di masanya. Orang-orang yang agung dan mulia, yaitu memperjuangkan hak-hak Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Dan yang kedua, menyingkirkan segala bentuk perbuatan yang menodai hak-hak Allah Jalla wa'ala dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Semoga Allah Jalla wa'ala membantu kita untuk mengilmui tentang agamanya, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan dan pertolongan untuk bisa meluruskan lahiriah dan batiniah kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan terus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Iman yang telah membukakan kesempatan, memberikan peluang untuk saya saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling berpesan kebaikan bersama saudara saya kaum muslimin di Maluk ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.